На майданчику Чорнобильської атомної електростанції триває спорудження нового безпечного конфайнменту для четвертого енергоблоку. Термін експлуатації старого саркофагу спливає вже за рік. Запуск же в дію нового відбудеться не раніше, ніж за 2 роки. Про те, що нині відбувається на майданчику станції та як змінюється вигляд гігантської конструкції, почуємо у репортажі Тетяни Якубович.
3 година по обіді. Робітники новарки через спеціальні турнікети залишають будівельний майданчик. Щороку ці люди підрощували аркою. Ось тепер вона сягнула остаточної 109-метрової висоти. І хоча серед вчених досі не вщухають дискусії, чи вартував результат вкладених грошей, говорити про це вже пізно. Ось він, об'єкт, у який вкладено вже 800 мільйонів євро і 6 років праці. До 2017-го він уже має стояти над старим чорнобильським саркофагом.
Арка повинна буде пройти розстояння в 300 метрів. Скорость надвижки буде составляти приблизно 10 метрів в час.
Спеціаліст міжнародного відділу ЧАЕС Юлія Марусич каже, що весь процес насування арки триватиме від 1 до 2 днів. Ми вилазимо на дах нового санітарного пропускника для персоналу, щоб побачити весь майданчик, як на долоні. Співробітник станції Станіслав Шекстело показує з висоти 2 вже практично з'єднані між собою половини арки – східну і західну. Залишилось накласти між ними шов.
Сьогодні йде всередині монтаж вентиляційних систем, а також завершуються роботи щодо обшивки самої арки. Ось бачите, працюють. В основному робота виконується на висоті. Це дуже складні роботи.
6 років тому на ЧАЕС провели так звану стабілізацію. Об'єкту укриття замінили діряву покрівлю, через яку під саркофаг затікали кубометри води. Пізніше, у 2013-му, обвалилися 600 квадратних метрів покрівлі машинного залу 4-го блоку. Повністю контур відновили вже наприкінці грудня року минулого. Це була найбільша позаштатна ситуація на об'єкті укриття за ось уже майже 30 років його експлуатації. Але загалом споруда, збудована за 6 місяців 86-го, досі служить людям вірою і правдою, закриваючи 200-тонну масу з уламків і ядерного палива. Олександр Купний – один з небагатьох, хто власноруч фільмував те, що відбувається у середині 4-го блоку після аварії. У 90-х він із напарником заходив, а часто й заповзав, у виробничі приміщення, що перебувають під саркофагом, і фіксував усе, що можна було зафіксувати.
Враження інтересне, таїнственне, і хочеться ще раз сходити. Потім я став це порівнювати з походами спелеологів. Іноді приходиться або на четвереньках, або на пузі пролазити. Ну, прямо як в пещерах лазиш.
Головний аргумент противників спорудження конфайменту полягає у тому, що він не забезпечить герметизацію об'єкту. Хоча нині варіант герметичного з'єднання усе ж таки розглядають на станції. Розробляють спеціальний шов, щоб закрити щілину між аркою і поверхнею саркофагу. Тож будівництво укриття нового триває. Терміни проєкту вже не раз змінювали, і зараз фініш запланований на листопад 2017. Того, це якщо знов не доведеться просити додаткових грошей в європейських донорів. Персонал станції в розмовах завжди жалкує. Якби ЧАЕС генерувала електроенергію, тему фінансування не довелось би порушувати взагалі. Тому рішення про закриття АЕС у 2000-му вони називають політичним. Водночас європейська спільнота таким кроком тодішнього українського уряду і президента Кучми задоволена і щоразу акцентує на його історичності. Тетяна Якубович, Євген Солонина, Радіо Свобода.
А як почуваються люди, які працюють в зоні відчуження, або ж ті місцеві мешканці, які повернулися туди після аварії? Про життя в умовах радіаційної загрози та майже без впливу цивілізації. Мій колега Євген Солонина розпитав жителів зони, так званих самоселів, і декого з її працівників.
Радіо «Свобода» поспілкувалося з мешканцями Чорнобильської зони відчуження, які повернулися до своїх домівок як самосели, і з працівниками підприємств, які діють у зоні. Всі вони вважають її своєю домівкою і не уявляють іншого життя. Хоча й зізнаються, що в такого життя є свої труднощі. Іван, житель села Паришів на кордоні з Білоруссю, повернувся до села одним з перших. Каже, що тут чиста від радіації територія. Фон тут мало відрізняється від київського.
У нас тут чисте місто, понімаєте? Я вас можу ще гостити грибами. Навіть по радіо передають, і по телевізору передають найчастіше. Якщо була б радіація, так особливо я ж вчився в армії, читай 3 роки школу кончав, там, хімічну, то я знав, чим воно пахне. Оце все діло.
Галина, інший самосел з Паришева, хвалиться рекордними врожаями.
Я сію картоплю, овець, буряки, помідори. От яка вони росли, хлопці, приїдете, я вам стара хвилюєте.
Чимало сіл Київщини відселили частково. Одна вулиця потрапила до зони відчуження, решта – ні. Ірина, жителька одного з таких сіл, розповідає, як вся її родина працювала на ліквідації Чорнобильської аварії.
71 год тут живу. І аварія тут, і пісок грузила, і глину грузила отуда, на те. І молодь свою провела в цей світ, бо вони там учасники.
Петро Олещук жив недалеко від зони відчуження. Нині працює в ній дозиметристом, мешкає в зоні по 2 тижні вахтовим методом. Каже, що спершу пішов на цю роботу заради зарплатні, але нині це стало його життям.
Зараз таке життя в Україні, подобається, не подобається, десь треба шукати роботу і працювати. Зараз всюди безробіття. Звісно, мені, я вже привик до цієї роботи, подобається. Раніше я йшов працювати за того, щоб заробити якусь копійку.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Добре жили, ну як? Що, держали худобу, все держали. Були веселі люди.
Прибігає, діду не їсти молока, бродячі я вивіли.
Родились, а вислали нас на Житомир.
І родилась, і живу по сьогоднішній день. Душа моя виривається, їхати я не можу.
Річниця Чорнобильської трагедії 26 квітня.